Dobré ráno.
My se věnujeme teď v začínající sezóně různým divadlům, probírali jsme také činnost různých souborů Národního divadla. Od vás očekáváme takový celkový pohled. Když se ohlednete, pane řediteli, za minulou sezónou, co byste vyzdvihl?
Já mám z té minulé sezony jeden takový zásadní pocit a ten pocit spočívá v tom, že ačkoliv ta sezóna byla divácky a programově neobyčejně náročná, a teď bych zdůraznil především Činohru, ale i v těch třeba premiérách naší opery, tak se přesto nám podařilo si nejen zachovat diváckou přízeň, ale naopak tu diváckou přízeň posílit. A to je moment, který považuji za zcela zásadní, protože víte, v tom divadle to je tak, tam si můžete vymýšlet dramaturgické počiny toho nejrůznějšího ražení a vždycky si je zdůvodníte, že je musíte hrát, ale pokud vám nepřijdou lidi, tak je to prostě zásadní problém. A to myslím, že se nás nepotkalo naštěstí v té minulé sezóně. Takže já, kdybych to teďka shodnul úplně, tak bych samozřejmě asi akcentoval ty naše představení z konce té sezóny. Zdůraznil bych Káťu Kabanovou, kterou nastudoval Robert Wilson a která podle mého názoru možná ne u všech splnila to očekávání, ale ona splnila to naše zásadní očekávání a to bylo, spočívalo v tom, že Robert Wilson novým způsobem, který je, bych řekl, jaksi zcela zásadní, nastuduje Káťu Kabanovou. A to se podařilo. A to si myslím, že je podstatné. A pak bych asi zdůraznil činnost naší opery, naší Činohry na Nové scéně, kde Michal Dočekal skutečně, jaksi to, co sliboval, tak dokázal splnit. A jeho tři premiéry, které předvedl na Nové scéně, tak vlastně kulminovaly tou inscenací Elfriede Jelinek její Norou a to si myslím, že byl asi zásadní inscenační počin.
Kdybyste měl z té sezóny, která teď právě začíná, vyzdvihnout něco z kteréhokoliv souboru Národního divadla, co byste vyzdvihl?
Se mě těžko bude hledat ta jedna inscenace z těch 15-16, které máme v plánu, že nastudujeme. Nicméně, pokud bych to vzal úplně jako jenom střelmo, tak řeknu, že Činohra, která se tentokrát soustředila skutečně na klasiku světovou, tak se mimo jiné rozhodla udělat Komedii Masopustu, což je Konec Masopustu, což je hra Josefa Topola, která je zcela zásadní pro současnou hlediska vnímání současné české dramatiky. To bych chtěl zdůraznit. To, že se nám podařilo získat proto Pitinského jakožto režiséra, to je, bych řekl, jenom taková třešnička na dortu. Není to skutku jaksi moment, který považuji za samozřejmý. Prostě si myslím, že ten moment toho, že v Národním divadle se objeví Josef Topol a jeho Konec Masopustu v režii Pitinského, považuji za velmi podstatný. V opeře se mimo jiné rozhodl pan Heřman, šéf opery, že nastuduje Wagnerova Parsifala, což je po skutku téměř 100 letech rozhodnutí velmi odvážné, protože Parsifal není zrovna opera, která by se hrála často a myslím si, že i naši Wagnerovští diváci neobyčejně přivítají. No a balet, ten z těch dvou premiér, asi bych vyzdvihl tu druhou a to je Prokofievova Popelka, která si myslím, že splní to, co očekáváme od baletu Národního divadla. Na jedné straně klasický balet, na který mohou přijít naši diváci s dětmi, a zároveň balet, který je v podání choreografii moderní a tím choreografem je pan Majot, což je velmi významný dneska evropský choreograf, který především pracuje v Monte Carlo.
V této sezóně už také Národní divadlo v Praze bude fungovat jako divadlo 4 souborů na 4 scénách, protože jste připojili novou scénu a přibrali Laternu Magiku. 4 soubory, 4 scény, nestává se už z Národního divadla takový trochu neovladatelný moloch? Není to příliš?
Já se domnívám, že ne. Možná ne proto, protože si myslím, že se nám podařilo novou scénu profilovat způsobem, který právě je trochu jiný, než jsou ty ostatní domy. My jsme pro novou scénu vlastně vymysleli takovou pozici, která se nějakým způsobem vylučuje, jaksi teda vlastně je do určité míry, jaksi má takovou samostatnou polohu. A nová scéna dneska, kromě toho, že je významným místem inscenací činohry Národního divadla, ale i baletu Národního divadla, a samozřejmě místem, kde se odehrávají představení Laterny Magiky, a já doufám, že nový projekt Laterny Magiky, který nás čeká v březnu, Legendy magické Prahy, takže nějakým způsobem doloží oprávněnost další existence Laterny Magiky, tak je to zároveň prostor, který se profiluje velmi nově v těch dalších aspektech té programace, ať už je to v tanci, v alternativním divadle, nebo v nějakých hraničních žánrech, ale i v těch nezávislých projektech, takže mám pocit, že vlastně přesahuje trošku ten rámec toho Národního divadla a tím pádem vystřeluje do určité míry z toho běžného repertoárového provozu a snad právě proto si myslím, že má své velmi podstatné místo na slunci v tom Národním divadle.
Hostem ranní mozaiky Českého rozhlasu 3 stanice Vltava je Ondřej Černý, ředitel Národního divadla v Praze. My se teď musíme pustit do oblasti, která je neradostná. Vy jste sice říkal, pane řediteli, že se vám v minulé sezóně podařilo ještě víc navázat kontakty s publikem, přidat na účasti publika, ale ono to vůbec neznamená, že vám přibyly peníze a těch obávám se bude čím dál tím méně.
No tak nám peníze, abych tak řekl, přibyly, protože tržby jsou ze vstupného, jsou jedna z velmi podstatných částí rozpočtu Národního divadla. Chtěl bych to zdůraznit, protože pro nás vlastně ten fakt toho, že Národní divadlo je asi 35% soběstačné ve svých penězích, je docela podstatné, protože pokud se prohlédneme po Evropě, tak ty procentuální čísla se pohybují někde kolem 20-25%. Jinak máte skutečně svatou pravdu. Ano, peníze nepřibyly, naopak ubyly a je to pro nás velká výzva. Teďka je otázka, jestli ta výzva, se kterou se potkáme především v tom příštím roce, jestli je výzva, která je ještě nějakým způsobem zvládnutelná z hlediska té programace, z hlediska našich ambicí, které se domníváme, že by Národní divadlo mělo z hlediska programace míti, anebo jestli už se ocitá někde přes tu hranu. Tak to je asi věc, kterou si management musí pokládat a já se přiznám, že si ji pokládám ne denně, ale každou hodinu svého času, protože vlastně právě v tento podzim to je ten moment, kdy my musíme naplánovat to, jak budeme ten příští rok existovat.
Vy říkáte výzva. Když se řekne výzva, to zní vlastně dost optimisticky, skoro jako inspirace, ale já se obávám, že to neustálé škrcení toho rozpočtu už inspirativní moc není.
Tak já jsem osoba spíše pozitivního ražení, takže se to pokouším vnímat jako takovou manažerskou výzvu, co se dá ještě zvládnout. Samozřejmě, že z hlediska toho rozpočtu a toho fungování Národního divadla je to skutečně velký problém. Já se domnívám, že to možná není ani dáno a to je potřeba, aby vlastně náš posluchač slyšel jenom tou situací, která nastala a kterou všichni vlastně chápeme a to je potřeba zdůraznit. To, jakým způsobem se dneska modeluje státní rozpočet pro příští rok, je věc, kterou jako občani si myslím, že všichni jsme povinni nějakým způsobem chápat. Problém je, jsou ty kontexty a ono přichází tento kontext, který jaksi nastal v případě sestavování rozpočtu příštího roku do kontextu našeho letošního rozpočtu a ten je velmi neradostný. My jsme se vlastně propadli velmi zásadně o několik desítek milionů v tom letošním roce a pokud to potom nějakým způsobem nasčítáte, tak si musíte nutně položit otázku, jestli vlastně, jak říkají Němci, kteří používají krásný pojem zum Tode sparen, to je jakoby, kdybych to přiložil, tak jestli nakonec nás to ne jako ta situace, jestli nás nepřivede k tak takové té smrti z toho vlastního spoření těch peněz. Ale já věřím to, že se nám to podaří zvládnout, ale musíme mít určitý čas a prostor na to, abychom vlastně, aby tak řekl, našli ty momenty, které mají charakter restrukturalizace celého Národního divadla, protože bez nich v tom prostém momentu škrtání se nedá vlastně, jak si už ta situace zvládnout.
Co to znamená konkrétně pro Národní divadlo? Kde všude se ten nedostatek peněz projeví a čím se projeví?
Tak konkrétně samozřejmě to potká i našeho diváka, když uvedu příklad, naše opera má tradičně, a pokud říkám tradičně, myslím tím desítky jaksi let, zavedenou tradici 5 až 6 premiér v sezóně. V té sezóně, která nás teďka čeká, kterou jsme nastartovali, tak bude mít naše opera 4 premiéry. Tak to už je moment, který dává nějaký signál a možná jaksi lustruje ten fakt chybějících peněz. Ostatně opera je právě přesně ten žánr, který se, abych tak řekl, na který dolehne ten aspekt finanční nejvíce, protože opera je prostě drahá. Jaksi ve své podstatě je to skutečně žánr toho, který jako zatěžuje ten nebo spotřebovává z toho rozpočtu Národního divadla nejvíc peněz. Je to ostatně všude v Evropě, všude ve světě, tak to dneska je a je potřeba s tím počítat. To je jeden moment. Druhý moment je, že samozřejmě docházíte k tomu, že šetříte úplně všude a dochází k jakémusi vrstvení vnitřního dluhu té instituce, který se může posléze objevit v těch dalších letech jako problém. Ale já se domnívám, že pokud se nám podaří tu situaci zvládnout a nastartovat ty mechanismy, tak Národní divadlo z toho může vyjít s určitým, řekněme, kreditem instituce, která je velmi dynamická, která dokáže efektivně fungovat, která už skutku, a to chci zdůraznit, už dneska není a nebude v budoucnu tou institucí, o které se hovoří, že spotřebovává příliš mnoho peněz. Otázka je potom, bych řekl, spíše politická, co se po Národním divadle chce a jestli má být tou scénou, která má konkurovat evropským divadlům, v případě například opery, baletu a nakonec i činohry, tak pak si přiznejme, že těch peněz je skutečně málo.
Ostatně, jak vůbec zjistit a porovnat tu konkurenci v evropských divadlech? To byste museli mít peníze na zájezdy, na zahraniční cesty a také na zvaní zahraničních hostů a to předpokládám, že nebude.
To je samozřejmě určitý problém, protože my pokud máme nějakým způsobem vyrazit do světa, tak už dneska ta situace je taková, že většina divadel, většina souborů, která výjíždí do zahraničí, tak mají dotaci ze své mateřské země nebo mateřského města. Já doufám, že se nám podaří zachovat tradici výměn, kterou provozujeme s Bratislavou, bratislavským, respektive Slovenským národním divadlem. Hovořím o tom speciálně proto, protože tato jakási samozřejmost, která v minulosti fungovala, že Slovenské národní divadlo s operou, baletem, s činohrou jezdilo do Prahy a my jsme jezdili tam do Bratislavy, tak dneska už samozřejmostí není, protože všechny tyto cesty je potřeba pro ně najít prostředky, finance a vlastně my budeme si u každé této cesty nespokládat otázku a budeme diskutovat s ministerstvem kultury, jestli prostě je možné tu cestu realizovat. A to možná ilustruje moment toho, že skutku vyrazit někam do zahraničí je velký problém. Teď nehovořím o baletu, který je ve svém principu a ve své podstatě žánrem, který nachází zaplať pámbu s renomé toho baletu Národního divadla dneska ještě dost, abych tak řekl, štací divadelních pro to, aby jsme mohli předvést naše baletní umění.
Může to nějakým způsobem řešit sponsoring anebo to, že se obrátíte na mecenáše?
Pokud mám odpověď jednoznačně, tak řeknu, nemůže. Sponsoring a mecenáši je kategorie, kterou velmi intenzivně Národní divadlo sleduje. My máme v tuto chvíli vlastně procentuálně, jsme asi na 7%, který tvoří mecenářské a sponzorské příspěvky z celkového toho rozpočtu Národního divadla, což je číslo, které skutečně je, bych řekl, vynikající. Ten běžný průměr v kontinentální Evropě, a to chci zdůraznit, protože to naše porovnání prostě směřuje do Evropy kontinentální, ne do anglického či amerického divadelního systému, tak se pohybují ty čísla kolem 4%. My můžeme, a to samozřejmě děláme, se pokusit navyšovat ty příspěvky v řádech 100 tisíc, případně milionů, ale to nemůže zachránit celkový rozpočet Národního divadla. Takže představa, že Národní divadlo jaksi náhle během jednoho, dvou let je schopno se zafinancovat z těchto prostředků, tak to je skutečně velmi iluzorní.
Krom toho si asi dovedeme představit, že kdybyste sehnali nějaké velké peníze, tak by politici na to zareagovali tím, že by vás sice pochválili, ale sebrali by vám peníze z rozpočtu. Ještě se zeptám na jednu věc, poměrně diskutovanou, a to je sloučení Státní opery Praha s Národním divadlem. Je v tom něco nového?
Tak já mám pocit, že asi v tuto chvíli nic nového v tom není. Myslím si, že nové vedení ministerstva kultury ten problém skutečně řeší a hodlá ho řešit koncepčně dlouhodobě, což považuji za skutečně dobrou zprávu. Nicméně se tak trochu čeká na partnera v případě hlavního města Prahy, zda Praha bude a konečně už je potřeba definitivně tu otázku položit a tu odpověď na ní najít, jestli bude tím partnerem v případě Státní opery. Když se podíváte do minulosti, tak zjistíte, že jaksi debaty o tom, že by se Praha nějakým způsobem ujala Státní opery sahají do poloviny 90. let. Prvním byl pan ministr Tigrid, který tenkrát s panem tuším primátorem Koukalem o tom velmi intenzivně debatoval a ta debata už je po těch letech, bych řekl, poněkud akademická a mám pocit, že už je potřeba ji ukončit nějakým rozhodnutím. Já osobně se domnívám, že ta situace, která v tuto chvíli je skutečně dlouhodobě absolutně nepřijatelná. Řeknu to velmi stručně, stát, který má ministerstvo kultury s rozpočtem 6-7 miliard, pokud má provozovat v jednom městě, a to v městě Praze, dvě opery, které si kladou obě, a ten stát na ně vlastně klade i tyto nároky, kladou jaksi ambici býti opery evropskými, opravy evropskými, tak je to skutečně jaksi nemožné v tuto chvíli toto zafinancovat. Já se domnívám, že jsou skutečně jediné dvě řešení do budoucna. Buď to se hlavní město Praha nějakým způsobem zásadnějším rozhoupe k tomu, aby Státní operu převzalo. Já jsem trochu skeptický, se přiznám, protože samozřejmě ten finanční nárok té opery je skutku zásadní a je otázka, jestli Praha v tuto chvíli proto najde finanční prostředky, anebo musí dojít k nějaké formě, jak si neříkám upřímo spojení, ale nějaké formě v způsobu, jak ty dvě opery, které v tuto chvíli existují, budou spolu existovat do budoucna, případně se spojí a tak dále, tak to si myslím, že bude asi předmětem velkých jaksi úvah do budoucna.
A my je budeme dál sledovat, stejně tak jako činnost všech souborů Pražského národního divadla. Hostem ranní mozaiky byl ředitel Národního divadla v Praze Ondřej Černý. Děkujeme a ať se pokud možno v rámci těch možností daří.
Já děkuji a přeji krásné ráno.